Restorānā tam labam būs augtšķiņas, šķievi, skandakšas, naži un karotes un cilvēku čalas. Katru dienu te viesojas cilvēki, kuriem pavāru un viesmīļi piedāvā maltītes no rīta līdz vakaram. Kā skaidro šefpavārs Juris Dukājs, kas tad iespējams pagatavot maltīti, neatstājoties sevis pārtikas atkritumus, izmantojot visas sastādaļas tā, saimniekojot draudzīgāk videi.
Protams, ka to ir iespējams tā izdarīt, un tieši to mēs arī piekopjam restorānos, lai mums neveidojās tik daudz liekie visi atgriezumi, ko mēs izmetam miskastē. Tas katru gadu arvien vairāk un vairāk attīstas Latvijā. Ēst zaļi, domāt zaļi un domāt, ka tu domā zaļi. Un tas ar katru gadu kļūst arvien tāds intensīvāks un cilvēks sāk piekopt to visu. Un strādājot restorānu biznesā, to var skaidri un gaiši redzēt, ka cilvēks sāk domāt par to, ko ņēt.
Vai Latvija tiešām ir zaļākā valsts pasaulē? Šādi jautājumi uzdod organizācija Homo Ecos, kas norāda, ka cilvēki nešķir atkritumus un daudz pārtikas nonāk miskastē. Lielākoties tie ir maltīši pārpalikumi. Veicot eksperimentu dalīsim brālīgi, secināts, ka cilvēki nemaz nepamana, cik daudz pārtikas nokļūst miskastē. Rakstniecei Dacē Rukšainai piedaloties projektā bijis pat nepatīkams pārsteigums, cik daudz mājsaimniecībā ir bioloģisko atkritumu.
Šausmīgi daudz, jo mēs esam diezgan paliela ģimene un ik pa laikam ir viesības. Es nekad nedomāju, ka nu, viņi svarā ir tik daudz, ka tur vienam citrusam ir tik smagas tās mīzes, un ka, kas vēl tur gan, kopā gan kartupeļu, gan biežu, gan rūtku mīzes ir tik nu, ļoti nu, smagas, jo viņas ir diezgan pabijas. Un tas man bija tāds pārsteigums, ja kamēr tu to augu, to dārzeni tur apgraizi no tām mizām, tikmēr tā nešķiet, ka tā pa vienai krīt, bet, ka tas viss sakrīt vienā bļodā un pēc tam jāatsver, tad ir tā diezgan priesmīgi tā sajūta, cik daudz aiziet, un jā, nu, man radās ļoti liela vēma pēc savu dārziņu.
Savs dārsts būtu risinājums, jo bioloģiski atkritumi, kas tiek nošķirt no pārējiem un nonāk kompostā, vēlāk tiek izmantot atkal kā zemes mēslojums, tā turpinot dabas ciklu. Piemēram, iespējams sasaldēt smīzes reizi nedēļā vest uz laukiem, tāpat arī turēt mājās slieks, kas pārpalikums pārstrādā vērtīgajā augsnē, vai no pārtikas atkritumiem iegūt elektroenerģiju. Organizācija Homo Ecos projektu vadītāja Agita Pusvilka stāsta, pirmais solis ir plānot savus iepirkumus.
Mārketingas lāzdi jau nu, visus mūs kādā brīdī skar. Un, protams, tas neizslēdz iespēju, ka cilvēks arī var pagaršot kaut ko, ko viņš nekad nav ēdis, bet tomēr censties pieturēties pie šiem iepirkšanās sarakstiem. Otra lieta tiešām padomāt, cik daudz mēs gatavojam, jo to nu gan atzina visi arī eksperimenta dalībnieki, ka labāk ir pagatavot mazāk un palikt ar nedaudz tukšāku vēderu, nekā nākamajā dienā atgūties pie tās vienas pikas neapēstās putras, piemēram.
Un Pusvilka aicina cilvēks būt radošs un padomāt, kā izmantot pārtikas pārpalikumus. Piemēram, burkānu mizes iespējams izmantot vērot zupu. Svarīgākais emocionāli novērtēt to, kas nonāk uz galda. Anna Platpīra, Latvijas radio.